Luka 8-ci başı.
Ondan sonra İsa Allah'ını patçaklığın bildiri hem anı üstünün hayır kaparını ayta, şahırlada bula ellede jürü baylandı. 12 soktası da anı birgesine yedili. Hem de ol alanı oğursuz nürleden, hem avruladan sav etken bir kavim tışırıv, içinden 7 jün çıkkan Magdallı atalgan Mariam, İradını üyün tutkan kuzanı katını Yahanna, Susanna emkü başka tışırıvlada İssa'nı birgesine yedili. Bula keslerini mülkleri bile anga kulluk ete yedili. Köp halk jıyılıp, anga bittev şaharladan adamla kelgen zamanda va, ol oyun bergen tavruk bula aytıp başladı.
Urluk sebi üçü kesini urluğun seberge çıktı. O sepken zamanda bir bölege jol janına tüşüp maltandı. Köktegi kanatlılada anı çöpledili. Bir bölege ua taş süne tüşüp çıktı. Alaya mılısı bolmağanı sebeple korup kaldı. Bir bölege ua çığana arasına tüştü. Sonra çığana anı birgesine ösüp zıgıtlanı bastı. Bir bölege ua akşı toprakka tüştü. Anda ösüp 100 kere tirlik berdi.
Dedi, bunu ayt kallay.
Eştirge kulakları bolgan eştsin.
Dep ullu ayttı. Anı soktaları va anga.
Bu oyun bergen tavruk ne mağananı tutadı?
Dep sordula. Ol alaga.
Allah'ını patçaklığını sırları sizge açılgandıla. Kalgallaga va barı da oyun bergen tavrukla bula aytıladı. Alay bula ala karasala da görmeydile, eşsele de anlamaydıla. Bu tavruka mabu mağanan tutadı. Urluk Allah'ın sözüdü. Jol canına düşkene, o sözge tınlağallanı. Artta ve alağa iblis gelip, ala inanmaz üçün, em kutarılmaz üçün, Alanı jüreklerinin sözünü alıp ketkenini görgüstedi. Taş üstüne düşkene, ala sözünü eşitken zamanlarında kuvanıp kabul etkenli. Alay bolsa da alanı tamırları bolmay, bir kez yüge inanganla, sınalı zamanda va imandan tayganladıla. Çığanağa düşkene, ala sözge tınlağalla, alay bolgalıkka, ketkelley kaygılağa, baylıkka, Жашаудан зауқлануларға хорлатқанла, эм хайыр бермегенледіле. Ақшы жерге түшкені, ала сөзіні ештіп, аны халал, таза жүректе сақлағанла, эм төзімлік біле тірлік бергенледіле. Ештірге құлақлары болған ештісін. Бір кіші да чырақны жандырып, аны сауыт бұла жапмайды, не да ұндырық түбіне салмайды. Алая, Үйге кіргелі жарық көрір үшін чырақтанға салады. Нек десегіз, ашық болмазлық, таша зат жоқты. Не белгілі болмазлық, ем білінмезлік жашырылған затта жоқты. Алай бұла сіз қалай тыңлағаныңызға қарағыз. Нек десегіз, кімде бар әсе, аңға берілір. Кімде жоқ әсе уа, Anı bardı dep turgan zatı da andan sıyrılır.
Dedi. Sonra İssa'ğa anası bula karındaşları keldile. Alaya halkını köplügünnen anı katına kele almadına. Em de anga.
Seni anan bula karındaşların seni körürge süyüp dışında turadıla.
Dep bildirdile. Ol alaga juvapka.
Meni anam, em meni karındaşlarım. Allah'ın sözüne tınlağalla, em anı tolturgalladıla.
Dedi. Bir gün İsa kesini soktalarıyla kayıkka binip alağa.
Köllü arı canına öteyik.
Dedi. Sonra ötörge tebredile. Ala kayık bula ötüp bargan zamanda ol cuklap kaldı. Köldü küçlü jel başlandı. Alanı tolkulla basa yedile em ala korku halda yedile. Sonra katına gelip anı uyatıp
''Ustas, ustas, joyulabız''
dedili. Ola turup, jelini de sunu tol kullanıvın da tıydı. Ала тоқтадыла, әмді шошылық болып қалды. Ол заманда ол алаға...
Сізні инаны ұғыз қайдады.
Деді, алауа қорқып, әм сейірсініп бір-бірлеріне...
Бұ кімді? Желге да, суға да бұйрық өткен, ала да аңға бойсынған.
Дейеділі. Сора Галилеяны турасында болған Гадара қыралға келділі. Исса жағаға чыққан заманда ба, көптен бері жілі болып тұрған, киімді киімеген үйде де жашамай қабыр дұрбұллада жашаған шахардан бір адам Иссаға түведі. Ол Иссаны көргілі қычырық әтті, аны алында ауып, ұлы ауаз бұла.
Аллаху таланы ұланы Исса, сені мені біле не ішің барды? Жал барып тілейме сеннен, маңа азап чектірме.
Деді, некте сегіз, Исса харам нүрге ол адамнан чығарға бұйрық өткен еді. Харам нүр аны көп кере тұта еді. Алай бұла ол адамны тияр үшін, аны сынжырла бұла әм бұғаула бұла байлы еділі. Алай болғалыққа ол бұғауланы үзіп ала еді, әм дәжін аны адам жашамаған жерліге сүре еді. Исса аңға...
Сені атың неді?
Деп сұрды. Ол...
Легион.
Деді... Нек десегіз, аңға көп жілі кірген әділі. Жілі Иссадан алаға түпсіз тереліклеге барыға бұйрық етмезін жал барып тіледілі. Бұлайда ба сұртта ұлғы тоңғыз сүрі отлы еді. Жілі тоңғызлаға кірерге еркелік берерін Иссадан тіледілі. Ол алаға еркелік берді. Жілі ол адамнан шығып тоңғызлаға кірділі. Тоңғыз сүрі тіктен көлге атылды, әм суға батып кетті. Сүрүүчүле болунганны көріп, чабып кетіп, шахарда бұла әлледі айттыла. Адамла болунганны көрүге чықтыла. Исаға келіп, аннан жілі чыққан адамна Исаны аяқларыны қатында олдырып, кейініп, түз ақылы бұла тұрғанлы көріп, бік қорқтыла. Жілі адам қалай сау болғанын көргілі ва алаға айттыла. Сора Гадараны тиресінде жашаған бітте халық аладан кетерін Исадан тіледі. Некте сегіз алана ұлы қорқу алған еді. Исса артқа қайтырға қайыққа мінді. Ичінне жілі чыққан адама Иссадан «Мені біргене ал» деп тіледі. Алай болғалыққа Исса аны иіп,
«Үйіңе қайт та, Аллахны саңа не еткенін айт».
Деді, ол барып, Иссаны аңа не еткенін біттеу шақарды айтып жүрді. Исса қайтқан заманда ба, халқ аны қабыл етті. Нек десегіз бары да аны сақлай еділі. Ол заманда синагоганы таматасы болған Яир атлы бір адам келді, әмді Иссаны аяқларына ау, аннан аны үйіне келерін тіледі. Нек десегіз аны 12 жылық жаңыз қызы бар еді. Ол да өлі тұры еді. Исса бара тұрған заманда ба, халқ аны төгірегінден қыса еді. Сора 12 жылыны қаны кетіп ауырған біттеу мүлкін докторлыға жойып, аладан бірі де бағып сау өт алмаған бір түшіру. Артынан келіп, Иссаны кейіміні қиырына тейді, әм ол сағат аны қаны кеткені тоқтап қалды. Сора Исса...
Кім тейді маңа?
Деді, бары да.
Деймеген біз.
Деген заманда ба, Петер әм аны біргесіне болғалла.
Устаз, халт сені төгерегінен алып, қысып тұрады. Сена кім тиді маңға дейсі?
Деділі, алая Исса?
Маңға біреу тигенді. Нек десегіз, менне чыққан күчіні мен сезген ме?
Деді, тұшыруда ол білінмей қалмағанын көріп, тетіреу бұля қатына келіп, аны алына ау. Аңға не себептен тигенін, әм ол сағаттан қалай сау болғанын, біттеу халқыны алында аңға айтты. Исса аңға,
«Тәукелет, қызым, сені иманың сені құтқарды. Рахатлық бұла бар».
Деді, Исса мұны айта тұрған заманда синагоганы таматасына үйінден біреу келіп, таматаға,
«Қызың өлгенді, қинама ұстазыны».
Деді, Исса мұны ештіп, таматаға,
«Қорқма, инанып тұр, қыз сау қаллықты».
Деді, үйге келгелі, Исса Петерден, Ахиядан,
Yakup'tan hem de kızını atasından bula anasından başka bir kişini de kirge koymadı. Barı da kızga jilay hem sarına yedili. İssa var.
Jilem ağız, ol ölmegendi, juklap turadı.
Dedi, ala kızını ölgenin bilip ana halikke ettili. Ola barın da dışına iyip kızını kolundan tutup.
Kızım, dur.
Dep oğlu aittı. Sonra kızını jana kayıttı. Ol olsağat durdu. İssa alağa kızga aş berirge buyurdu. Kızını atası anası seyirsindile. İssa va bolunganını üstünün bir kişige de aitmazga alağa buyruk etti.